xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-dur. Efirdə xəbər tər proqramında verilişi biz aparırıq. Marif Çingizoğlu,
Ülviyyə Səzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu keçəcək. 28-30 dərəcə temperatur olacaq. Şimal qərb küləyi əsəcək.
Rayonlarda hava əsasən yağmursuz olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Temperatur 30-35 dərəcə olacaq.
Saatın baş xəbərlərini deyirik. Human Rights Watch, İnsan Haqları Beynəlxalq Müdafiə Təşkilatı Avropa Bankından xahiş edib ki, Azərbaycana kredit ayrılanda insan haqları ilə bağlı vəziyyəti də nəzərə alsın.
Bugün sülh və demokratiyanın üstü Azərbaycanın öhdəlikləri ilə bağlı Avropa Şurası Parlament Assambleyasına müraciət edəcək.
Bugün Barmekin prezidenti Hüseyin Arabul məhkəmədə son sözünü deməlidir.
Bugün İranın Xarici İşlər Naziri Rusiyaya gedir. Məni çökürməkdəki Rusiya ilə bu şəhərdəki nüvə enerji zavodunun tikintisini müzakirə edəcək.
Suriya İraqdan qaçqın axınının qarşısını almaq üçün yeni viza rejimi tətbiq edir.
Bugün müsəlmanların Ramazan ayı üçün niyyət axşamıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi xəbərlər ətraflı. Human Rights İnsan Hüquqlarını Beynəlxalq Müdafiə Təşkilatı Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankından Azərbaycana kredit ayırarkən insan haqları ilə bağlı vəziyyəti nəzərə almağa çağırıb. Təşkilat rəhbərliyi istəyir ki, bank Azərbaycan hökuməti qarşısında həbs olunmuş jurnalistlərin qeyd şərtsiz azadlığa buraxılmasını, böhtanla bağlı cinayət məsuliyyətini nəzərdə tutan maddənin ləğvini tələb eləsin. Bu tələblər arasında Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı aparılan istintaqın səmərəliliyinin artırılması, Milli Tili Radio Şurası üzvlərinin, cəmiyyətin müxtəlif təbəqələri təmsilçilərinin formalaşması, siyasi məhbuslara amnistiya tətbiq olması və s. kimi xaricilər də var. Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzəzadə hesab edir ki, Human Rights Watch-un müraciəti qərəzli xarakteri daşır və qurum öz missiyasından kənara çıxıb Azərbaycana ayrılan kreditlərə qarışır.
Bugün yerli qeyri-hökumət təşkilatlarından biri Sülh və Demokratiya Üstü Avropa Şurası Parlament Assambleyasına müraciət edəcək. Təşkilat deyir ki, Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərə əməl etməyib. Bundan əvvəl də yerli hüquq müdafiəçiləri bu quruma bir neçə dəfə müraciət etmişdilər ki, Azərbaycanda Avropa Şurasının prinsipləri pozulur. Hakimiyyət həmin hüquq müdafiəçilərinin fikri ilə razılaşmır.
Bugün Barmek şirkətinin prezidenti Hüseyin Arabul məhkəmədə son sözünü deməlidir. Prokuror ona 8 il iş istəyib. Hüseyin Arabul və şirkətinin 6 əməkdaşına mənimsəmə vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə günahlandırırlar. Barmekin prezidenti özü isə Beynəlxalq Arbitraj Məhkəməsinə müraciət edib. Bu, Azərbaycan hökumətindən 400 milyon dollar təzminat tələb edir.
Bugün müsəlmanların Ramazan orucu üçün niyyət axşamdır. Əgər bu gün axşam ay görünsə, sabahdan Ramazan ayı başlayır. Oruçluq yeni ay görünənə kimi davam edəcək. Ramazan bayramı oktyabrın 12-si yaxud 13-ünə təsadüf edəcək.
Amerikanın Xarici Yayımlar Şurası Azadlıq Radiosuna lisenziya verilməsini alqışlayıb. Xarici Yayımlar Şurası Azərbaycan Milli Teleradio və Radio Milli Televiziya və Radio Şurasının Azadlıq və Amerikanın səsi radiolarına yayım dalğası verilməsindən məmnunluq duyduğunu və bu cür səmərəli əməkdaşlığın davam edəcəyini ümid elədiyini bildirib. Şura sentyabrın 7-sində Azadlıq və Amerikanın səsi radiolarının Azərbaycan xidmətinə bir illik lisenziya verib. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlərimiz davam edir. Həftənin 5-ci günü Amerika prezidenti özünün İraqdakı strategiyası ilə bağlı nitq söyləyəcək. Buşun çıxışı Bakı vaxtı ilə səhər saat 6-da olmalıdır. Məlumatı Ağ Ev yayıb. Buşdan əvvəl Amerikanın İraqdakı komandanı General David Petraeus danışmışdı. Demişdi ki, o inanır ki, Amerika İraqdakı qoşunların sayını gələn yaya qədər azaldacaq. Qoşunlar İraqa əlavə qüvvə göndərilməmişdən əvvəlki səviyyəyə düşəcək. Qoşunları artırmaq barədə George Bush ilin əvvəli göstəriş vermişdi. Gözlənilir ki, prezident 5-ci günkü çıxışında bu plana dəstək verəcək.
İraqda vəba epidemiyası yayılıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı təsdiq edib ki, axır 2 həftədə 7000 adam su diareyasına tutulub. Onlardan 10-u dünyasını dəyişib. Süleymaniyada və Çərçükdə epidemiyanın çirkli sudan baş verdiyi deyilir.
Suriya isə İraqdan qaçqın axınının qarşısını almaq üçün yeni viza rejimi tətbiq edəcək. Yeni rejimə görə İraq pasportu daşıyanlara Suriyaya girmək qadağandır. Bircə rəsmi qəbul olunmuş iş adamları və akademiklərə ölkəyə daxil olmağa icazə verəcəklər.
Bugün İranın Xarici İşlər Naziri Moskvaya getməlidir. Mənçökür möhtəki Rusiya ilə bu şəhərdəki nüvə enerji zavodunun tikintisini müzakirə edəcək. Möhtəki Rusiyanın nüvə enerji agentliyinin rəhbəri Sergey Kirenko ilə görüşəcək. Bir müddət əvvəl İranın baş nüvə sözçüsü demişdi ki, bu şəhərdə işin başa çatdırılması ilə bağlı konkret vaxt müəyyənləşib, amma Rusiya rəsmiləri məlumatı təkzib etmişdi.
Və Çeçenistanda dövlət idarələrində işləyən bütün qadınlar başlarını örtməlidirlər. Bu göstərişi prezident Ramzan Kadirov verib. Rusiya milli prezident deyib ki, müsəlmandır, Çeçen adətənəsinə hörmət edir. Öz göstərişindən də qürur duyur. Kadrov bu ilin əvvəlində həccə getmişdi. Deyir ki, Qroznoda qısa yubqalı, tişörtlü çeçen qızlarını görəndə şoka düşür. Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi. Növbəti xəbər buraxılışımız 10 tamamda efirdə olacaq. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini qaçırmayın. Xəbərləri saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Bizim verilişimiz xəbər ətərsə davam edəcək. Dalğan dəyişməyin.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Ramp nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopinqə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqlə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radyomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Xəbərləri qaçırmayın, eşidəcəksiniz ki, Sülh və Demokratiya İnstitutu, Yerli Qeyri-Hökumət Təşkilatı Avropa Şurası Parlament Assambleyasından nələr istəyəcək?
Avropada islamlaşmadan kimlər narahatdır?
Rusiyalılar niyə azalırlar? Bugün idman xəbərlərimizdə olacaq bu reportajlardan başqa və hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalını dinləyə biləcəksiniz. Dağın dəyişməsiniz.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməliyəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onu düşünür. Amma məmur özü ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər verilişini dinləyirsiniz. Bizim verilişə 101.7 FM-də qulaq asırsınız və Azadlıq Radiosu.az saytında. Bir müddət əvvəl Avropa Şurasının əsas prinsiplərinin pozulmasından narahat olduqlarını deyən hüquq müdafiəçiləri, bir qrup hüquq müdafiəçisi Avropa Şurası Parlament Assambleyasına, Avropa Şurasına müraciət eləmişdilər. İndi yenidən bu quruma müraciət eləməyə hazırlaşırlar. Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru deyir ki, onlar yenə də bu qurumun nəzərinə çatdıracaq. Deyirlər ki, Azərbaycan Avropa Şurasının qarşısında götürdüyü öhdələri yerinə yetirmir.
Hüquq müdafiəçiləri müraciətə hazırlaşdıqları vaxt Azərbaycanın qurumdakı nümayəndə heyətinin rəhbəri isə deyir ki, Azərbaycan Avropa Şurasının qarşısında götürdüyü öhdəliklərin yalnız 1%-ni yerinə yetirməyib. Kəbiran Dilavərini dinləyək.
Bugün Sülh və Demokratiya İnstitutu Avropa Şurası Parlament Assambleyasına müraciət edib, Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərə əməl etməməsini qurumun səlahiyyətlilərinin diqqətinə çatdıracaq. Bu məsələ həm də bugün yerli hüquq müdafiəçiləri ilə və jurnalist təşkilatlarının rəhbərləri ilə də müzakirə olunacaq. Bundan əvvəl də yerli hüquq müdafiəçiləri Avropa Şurasının 3 əsas prinsiplərinin, insan haqlarının, demokratiyanın və qanun aliliyinin Azərbaycanda pozulduğu haqqında bu quruma bir neçə dəfə müraciətlər eləmişdilər. Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus deyir ki, bu dəfə vəziyyət daha çətindir. O müraciətində xüsusilə 7 jurnalistin həbsdə olmasını qabardır, məsələnin Avropa Şurası Parlament Assambleyasının payız sessiyasına çıxarılmasını istəyir.
Söz azadlığı ilə əlaqədar vəziyyət çox-çox pisləşib. 7 jurnalistlərin adlarını çəkdirik, onlardan 4-ü 147-148 maddələrə görə tutulub. Biz xahiş edirik ki, oktyabr ayında sessiyasına bu məsələ çıxarılsın. Azərbaycandakı insan hüquqlarında bugünkü durum və Azərbaycan necə öz öhdəliklərini yerinə yetirmir və tələb olunsun ki, bu jurnalistlərin azadlığa buraxılsın.
Leyla Yunus, Qanun jurnalının redaktoru Şahbaz Xudoğlu deyir ki, indiki vəziyyətdə söz azadlığı, həbsdə olan jurnalistlər məsələsinin növbəti dəfə qabardılması vacibdir. Bu məsələlər Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərin tərkib hissəsi olduğundan problemi qabartmaq lazımdır.
Avropa Şurası bir neçə tələblər qoyub Azərbaycan qarşısında, öhdəliklər qoyub. Bu öhdəliklərin biri də mətbuat və söz azadlığı sahəsində hüquqi baxımdan müəyyən liberallaşmaya nail olmaq. Bu tələblərdən biri də diffamasiya ilə bağlı yeni qanunun qəbul olunmasıdır. Yəni cinayət qanunvericiliyindən böhtanın çıxarılmasıdır.
Şahbaz Xudoğlu. Azərbaycan Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov hesab edir ki, Azərbaycan öz öhdəliklərini yerinə yetirir.
Başqa öhdəliklərin əksəriyyəti 99% yerinə yetirilib. Bəziləri ola bilsin ki, yerinə yetirilmə istiqamətində son addımı, son mərhələni yaşayır. Ancaq əsas məsələ bir öhdəlik yetirilməmiş qalır. Dağlıq Qarabağ probleminin sülh yolunla həll olunması.
Səməd Seyidov. Hakimiyyət rəsmiləri öz çıxışlarında dəfələrlə deyiblər ki, ölkədə söz və mətbuat azadlığına heç bir təhlükə yoxdur. Beynəlxalq təşkilatlarsa öz hesabatlarında bunun əksini deyir, hakimiyyəti diffamasiya haqqında qanunu qəbul etməyə, həbsdə olan jurnalistləri azad etməyə çağırır.
Kəbiran Dilavərli.
Bugün çıxan səhər qəzetlərdə bu mövzuya diqqət yetiriblər. Avropa Şurasının Azərbaycana verdiyi vaxt bitir azadlıq qəzeti yazır.
Məktəblərdə şagirdlər azalıb, müəllimlər isə artıb. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Baş prokurorluq Fəvqəladə Hallar Nazirliyində yoxlamalara başlayıb.
Ayna qəzeti isə yazır ki, Müdafiə Nazirliyində iki qurum ləğv olunacaq.
Qəzetlərin icmalını işitə biləcəksiniz elanlardan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Avropa Şurası Monitoring Komitəsinin Parisdə növbəti iclası keçiriləcək. Toplantıda Azərbaycanla bağlı bir sıra məsələlərin müzakirəyə çıxarılacağı gözlənir. Avropa Şurası Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə məruzəçisi Andres Herkela mətbuata demişdi ki, deyib ki, Azərbaycanla bağlı əsasən seçki qanunvericiliyinin heç bir dəyişikliyin edilməməsi və vəzifə borcunu yerinə yetirən jurnalistlərin hələ də həbsdə saxlanılması məsələsi saxlanılıb. Hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov deyib ki, artıq monitoring komitəsinin gündəliyinə Azərbaycanda son situasiya ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılacaq. Bunu bugün çıxan Azadlıq qəzeti yazırdı.
Enullah Fətullayev əfvəzdəsi yazıb. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır. Qəzetin yazdığına görə baş redaktorun vəkili deyib. Baş redaktorun vəkili Saxan Aşurov gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Enullah Fətullayevin əf ərizəsi yazmadığı üçün siyahıdan kənar qalacağı iddialarına da aydınlıq gətirib. Onun dediyinə görə ümumiyyətlə baş redaktorun anası Gülşən Fətullayeva artıq dövlət başçısına oğlunun azadlığa buraxılması üçün müraciət edib. Söhbətin bu yerində Saxan Aşurovanda bildirib ki, artıq baş redaktorun özünün də dövlət başçısına müraciəti var. Bunun Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Gün Səhər qəzeti yazır ki, Baş Prokurorluq Fövqəladə Hallar Nazirliyində yoxlamalara başlayıb. Murça Muxtarov küçəsində bina uçandan sonra yoxlamalar aparan istintaq qrupu ekspertiza sənədlərində nəzərdən keçirməyə başlayıb. Fövqəladə Respublika Prokurorluğunun Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq strukturlarda apardığı yoxlamaların məqsədi gövdələn inşası üçün ekspertiza sənədlərinə verilən rəylərin düzgünlüyünü müəyyənləşdirməkdir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi isə qurumun müvafiq strukturlarında aparılan yoxlamalara əsassız sayır. Hətta qəzet yazır ki, Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarov Respublika Prokurorluğunun bu addımından qəzəblənib, Heydarov yoxlamaların özünə nəzarət etmək üçün az qala bütün günü nazirlikdə olur. Gündəlik Azərbaycan Gün Səhər qəzeti yazırdı bunu.
Müdafiə Nazirliyində iki qurum ləğv olunacaq. Ayna qəzeti belə yazır. Qəzetin yazdığına görə silahatlar nəticəsində kütləvi informasiya vasitələri üçün müntəzəm brifinglər keçiriləcək. Jurnalistlərin hərbi hissələrə buraxılmasına qoyulan məhdudiyyət aradan götürüləcək. Yaxın vaxtlarda Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin və İnformasiya İdarəsinin müstəqil qurumlar kimi ləğv olunması gözlənilir. Qəzetin yazdığına görə bu məlumatı qəzetdə məlumatlı mənbədən ötürüblər. Məlumata görə sözü gedən qurumların yerində mahiyyətcə yeni struktur yaradılacaq, hərbi mülki struktur. Bu struktur Müdafiə Nazirliyinin mətbuat və ictimaiyyətlə münasibətlərinə məsul olacaq. Qəzet qeyd edir ki, silahatlar Azərbaycanın NATO ilə fərdi tərəfdaşlığına dair əməliyyat planı çərçivəsində həyata keçiriləcək. Məqsəd Kiv və cəmiyyətdə silahlı qüvvələr arasında münasibətləri nizamlamaqdır. Ayna qəzeti belə yazır.
Qəzetlərin icmalını dinləyə biləcəksiniz, birazdan biləcəksiniz ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti rus ola bilər, amma əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq sonra. Human Rights Watch, Beynəlxalq İnsan Haqları Müdafiə Təşkilatı Avropa Bankından xahiş edib ki, Azərbaycana kredit ayıranda ölkədəki insan haqlarının vəziyyətini də nəzərə alsın.
Bugün Sülh və Demokratiya İnstitutu Azərbaycanın öhdəlikləri ilə bağlı Avropa Şurası Parlament Assambleyasına müraciət edəcək.
Bugün Barmekin prezidenti Hüseyin Arabın məhkəmədə son sözünü deməlidir.
Bugün İranın Xarici İşlər Naziri Rusiyaya gedir. Mənim söz gürmətdəki Rusiya ilə bu şehirdəki nüvə enerji zavodunun tikintisini müzakirə edəcək.
Və bugün müsəlmanların Ramazan ayı başlayır. Və üzr istəyirəm Ramazan ayı üçün niyyət axşamıdır.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Qəzetlərin icmalını davam elətdirək. Rusiya Federasiya Şurasının komitə rəhbəri Mikhail Margelov Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sədr seçilmək istəyir. O, gələn ilin yanvar sesiyasında öz namizətini irəli sürmək qərarına gəlib. Avropa Şurası baş katibi Terry Davis də Rusiya səsçinin Aşbaya başçılıq eləyəcəyini istisna eləməyib. Bu ilin əvvəlində Kivlə müsahibəsində, kütləvi informasiya vasitələrinə müsahibəsində cənab Davis gələcəkdə Margelovun Aşba sədri vəzifəsini tuta biləcəyini demişdi. Aşbada indiki qaydalara görə hər dəfə qurumun sədri deputat qruplarından növbəli qaydada seçilir. Gələn ildə Assambleyadakı Avropa Demokratları deputat qrupu öz namizədliklərini irəli sürəcəklər.
20 saat qəzisində məktəblərdə şagirdlər azalıb, müəllimlər isə artıb sərlövhələri yazdırdı. Müsir Mərdanovla müsahibədə Müsir Mərdanov, təhsil naziri Müsir Mərdanov bildirir ki, təəssüf ki, şəhər yerlərində, lap rayon mərkəzlərində müəllimlərin sayı artıqdır. Ucqar kəndlərdə isə müəllim çatışmır. Səbəbi də odur ki, uzun illərdir təyinatla göndərilən adamları bir çox rayon təhsil şöbələri müdürləri ucqar kəndlərə göndərmirlər. Bu və ya digər səbəblərdən onları mərkəzdə saxlayırlar və ucqar yer müəllimsiz qalır. İndi bunu həll etmək üçün Təhsil Naziri dövlət proqramı hazırlandığını deyir. Nazir 3 il ərzində 7000 müəllim çatışmazlığını gətirib 3500-ə endirmişik. Müsir Mərdanov belə qeyd edib. Qarşıdakı 3 ildə isə bu məsələni həll etməyə çalışacaqlarını bildirib. Bu Yeni Savad qəzetinin yazdıqları idi.
Binası düz qoyulmayan bina İstihlakçı Araşdırmalar Mərkəzinin rəyinə görə Bina Ticarət Mərkəzinin Qırmızı Gölün ərazisinə köçürülməsi təhlükəlidir. Bugünkü 525-ci qəzet yazır bunu. Qaradağ rayonu arasında Qırmızı Gölün qurdulub Bina Ticarət Mərkəzinin həmin əraziyə köçürülməsi çox təhlükəlidir. Bu fikirləri İstihlakçı Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Şakir Ağayev Abşeron göllərindəki ekoloji vəziyyətlə bağlı Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzindəki tədbirdə deyib. O bildirib ki, Bina Ticarət Mərkəzinin Qırmızı Gölün ərazisində köçürülməsi əhali və orada çalışacaq insanların həyatı üçün təhlükə mənbəyidir. Şakir Ağayev hesab edir ki, gölün qurudulması və orada ticarət obyektlərinin inşa olunması mənfi fəsadlar törədə bilər. Bugünkü 525-ci qəzetin məlumatı idi bu.
Hökumətin seçki öncəsi planı işə düşüb. Ayna qəzetindəki bu başlıqda gedən yazıda qeyd olunur ki, məqsəd ictimaiyyətin siyasi fəal hissəsinin diqqətini əsas məqsəddən yayındırmaqdır. Nə qədər zəif olsalar da ölkənin əsas müxalif qüvvələri bugün başlarını prezident seçkiləri məsələsi üzərində deyil, əlverişli seçki mühitinin yaradılması və uğursuzluqla sona çatacağı heç kimdə şübhə yaratmayan vahid namizəd təklif ətrafında sındırır. Analitiklər bunu hakim komandada ideoloqların hazırladığı seçki öncəsi kampaniyanın tərkib hissəsi kimi təqdim edirlər. Bu, Ayna qəzetinin bugün yazdıqları idi.
Ayna qəzetindən mədəniyyət xəbərlərini oxuyaq sizə. Murad Adıgöz Azadə xaricdə konsertlər verəcək Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının direktoru Murad Adıgöz Azadə Ankara, Moskva və Omskda konsert proqramları ilə çıxış eləyəcək. Bu barədə açıqlama verib piyanoçu deyib ki, Ankaradakı konserti sentyabrın 22-sində Bilkənd simfonik orkestrinin müşahidəti ilə keçiriləcək. Muskomediyada, musiqili komediya teatrında türk yaşlısı Əziz Nisinin Öldür məni əzizim əsəri səhnələşdiriləcək. Bu barədə teatrda məlumat veriblər. Tamşanın rejissoru və libretto müəllifi Oruç Qurbanoğlu, bəstəkarı Sərdar Fərəcovdur. Baş rolu da xalq artisti Afaq Bəşir qızı canlandıracaq. Qazetlərdən seçmələri dinlədiniz. Səhər-səhər xanım söhbətiniz bizik Ülviyyə Səzadə
və Marif Çingizoğlu.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunun verilişlərini bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da dinləyə bilərsiniz. Həm də efirdə eşitdiklərinizin mətnini bizim saytımızdan, xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Daimi dinləyicimiz artıq bilir ki, bizim saytımız hər dəfə forum keçirir. Dünyada baş verən və Azərbaycanda baş verən hadisələrlə bağlı aktual mövzularla bağlı forumlar keçirir. 11 sentyabr dünyada nəyi dəyişdi? Forumumuzun sualı belə idi. Biz dünən bu sualı ünvanlamışdıq ziyarətçilərimizə. Artıq mesajlarımız var. Rəli Nəsibli Mingəçevirdən yazır.
Azərbaycan xalqı terrorun qurbanıdır. Amerikada hədəfə çevrildi. Belə fikirləşdim ki, yəqin bundan sonra Amerika bizi başa düşər. Əslində bizi başa düşməyə məcburdur. Amerikadan fərqli olaraq bizim müsibətimizə dünya göz yumur. Amma dövlətin balacalığından, kiçikliyindən asılı olmayaraq terror qurbanı hər yerdə eynidir. Qoy haqsız dünya Azərbaycana da nəzərlərini yetirsin. Qoy haqsız dünya Xocalını, Qarabağı görsün. Bütün terror qurbanlarına Allahdan rəhmət diləyirəm.
Faiq Bədəlov Mingəçevirdən yazır ki, 11 sentyabr iyrənc terrorun xislətini göstərdi. Göstərdi ki, dininin asılı olmayaraq terroru hamı lənətləməlidir. Təəssüf ki, 11 sentyabrdan sonra dünyada belə bir təəssürat yarandı ki, güya İslam dini terroru həvəsləndirir. Amma hamı bilməlidir ki, İslam qana qarşıdır, İslam sülh dinidir. Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytına gələn ismarışları dinlədiniz. Biz sual vermişdik ki, saytımızda 11 sentyabr dünyada nə dəyişdi? Verilişimiz davam edir. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi səhər saat 8-də də efirdə olur. Həmin verilişə AM 15.30 və 12.96 tezliklərində həm də Azərbaycanın hər yerində qulaq asmaq mümkündür. Səhər-səhər bizim qonağımız olur səhər 8-dəki verilişimizdə. Bu dəfə qonağımız dinşuna Salim Altay Göyüşov idi. Biz onunla bugün niyyət axşamı barədə söhbət eləmişik. Bugün Ramazan ayı üçün müsəlmanların niyyət axşamıdır. Biz ondan əvvəlcə soruşmuşduq ki, Altay Göyüşovdan soruşmuşduq ki, niyyət axşamı anlayışını bizə izah eləsin. Başqa suallarımız da olmuşdu, söhbətə qulaq asaq.
Ramazan ayından, bilirsiniz ki, Ramazan orucunun çox vacib deməli, ritvallarından biri, yəni onu vacib əməllərindən biri niyyətdir. Yəni insan hər gün tutduğu orucu niyyət eləməlidir və bu niyyət vaxtı tutaq ki iftar vaxtı girəndən bir gün qabaq iftar vaxtı girəndən ta tutaq ki davam eləyir növbəti günün günorta namazına kimi və belə qəbul olunub ki yəni niyyətin müxtəlif formaları var hər gündə niyyət eləmək olar eyni zamanda bəzi fikirlərə görə bir dəfə Ramazan girməmiş niyyət axşamı günü, yəni Ramazan ayının birinci günündən qabaqki axşam bütün Ramazan ayı üçün bütünlükdə bu ay oruç tutacağına niyyət eləmək mümkündür. Ona görə də bu deməli günü niyyət günü, yəni Ramazandan qabaqki günü niyyət günü kimi qəbul edirlər.
Altay müəllim, belə bir şey soruşmaq istəyirdim. Ümumiyyətlə nə niyyət tutmalıdır insanlar? Yəni, o niyyətlərə nə daxildir? Misal üçün, hər şey tutmaq olar, yoxsa nəsə...
Yox, niyyət konkret olaraq niyyət edirsən ki, oruç tutacağım. Yəni, orucun şərtləri var ki, yeməkdir, içməməkdir və s. ki, o niyyət ancaq ona aiddir ki, yəni, mən bu müddət ərzində Allah rizası üçün oruç tutacağım. Düzdür, indi bizdə bizim biraz biliklərin az olması nəticəsində qarışdırılır. Bu niyyət orucu deyil, bu Ramazan orucudur. Eyni zamanda başqa niyyət orucları da var ki, o Ramazandan başqa vaxtlarda tutulur. O niyyətin məqsədi tutar ki, insan hər hansı bir işinin keçməsi üçün və yaxud da hər hansı bir işinin alınacağı təqdirdə oruc tutacağına niyyət edir. Bu tamam başqa bir şeydir. Bu niyyətin adı isə odur ki, biz deməli bu 30 gün, üzümüzə gələn 30 gün müddətində oruç tutacağımıza, yəni o orucun şərtləri ki var, o şərtlərə əməl eləyəcəyimizə niyyət edirik.
Tamam, bəlkə təzə məşğul olan var, tutaq ki, bu ildən ilk dəfə orucunu tutan var. Xüsusi mərasimdir mi niyyət orucu tutmaq? Bu barədə, prosedur barədə bir danışardınız. Niyyət gecəsi, niyyət axşamı, xüsusi bir mərasim var mı?
Yox, xüsusi olaraq mərasim yoxdur. Yəni, niyyəti nəzərdə tutur ki, insan ilk növbədə ürəyində niyyət eləməlidir, beynindən keçirməlidir. Eyni zamanda daha yaxşı olar ki, onu bilavasitə dilinə gətirsin və niyyət eləsin ki, bəli, mən Allah rizası üçün bu Ramazan ayında Allah rizası üçün oruç tutacağım. Xüsusi bir, belə deyək, xüsusi bir mərasim, nəzərdə tutulan, vacib olunan mərasim yoxdur. Amma adətdə var ki, adətən niyyət axşamı ilk dəfə olaraq Ramazan boyu necə nəzərdə tutulacaq, necə həyata keçiləcək, o şəkildə yəni insanlar yəni stol bəziyirlər, dallı təamlar hazırlayırlar və beləliklə Ramazanı, belə deyək, mübarək Ramazan ayını qarşılayırlar.
Bu axşam olmalıdır, bu axşam.
Axşam, bəli, axşam, yəni axşam namazından sonra.
Süfrə ilə bağlı var mı, tutaq ki, hansısa tələblər?
Yox, konkret olaraq tələb yoxdur, qətiyyən. Elə bir tələb yoxdur, amma adətən tutaq ki, bayram günləri ki, biz öyrəşmişik, yəni plov pişirməyə. Bizdə də adətən adət olur ki, insanlar belə deyək, istər bayram axşamı, istər niyyət axşamının stolunda tutaq ki, plov qoyurlar. Amma bu vacib məsələ deyil, sadəcə olaraq bir adətə keçmiş bir, belə deyək, adətimizə çevrilmiş bir xüsusiyyət.
Altay müəllim, bir də bəzən görürsən, deyirlər ki, bu gecə, bu niyyət gecəsi insanlar yatmır. Belə bir şey də varmı, yoxsa bu biraz olmalıdır mı?
Bilirsiniz, bu axşamdan etibarən təravih namazı başlayır. Yəni, təravih namazı deyəndə bu, deməli, Ramazan o ay boyunca insanların Quranı xətm eləmək məqsədi nəzərdə tutduğu sünnət oruclarından, yəni məsləhət bilinən, vacib olmayan, lakin məsləhət bilinən oruclardan ibarət orucdur. Yəni, bu təravih namazları dövründə, eyni zamanda da ki, bəzi günlər var ki, Ramazan boyunda, orada insanın ayıq qalması, ibadət keçirməsi, da ki, ya məsləhət bilinir, ya bəzən də həqiqə, belə deyək, adətə çevrilib. Belə günlərdən biri bilir ki, məşhur qədir gecələrdir, eyni zamanda əhya gecələrdir, eyni zamanda bəzi adət qaydalarına görə, belə da ki, bu niyyət axşamı, Ramazanı qarşılamaq üçün olan ilk niyyət axşamı, yəni bu axşamı da bəzən aid ibadətdə keçirirlər.
Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi dinşünas alim Altay Göyüşov idi. Avropada İslamlaşma əleyhinə aksiya keçirilib. Avropada İslamlaşma əleyhinə mübarizə İslama qarşı mübarizədimi? Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Avropanın İslamlaşmasına yox şüarı altında yürüşün təşkilatçıları ilk əvvəl 20 min adamın iştirakını təxmin etsələr də, Brüsselin Mary Freddy Tillemans onu qadağan edəndən sonra nümayişdə cəmi 200-ə yaxın adam iştirak etdi. İfrat sağ təmayüllü Flamand partiyası 200 binin polis tərəfindən saxlandığını bildirib. Başqa məlumatlara görə şəhərin mərkəzinə yaxınlaşan zaman daha onlarla nümayişçi həbs edilib. Amma buna baxmayaraq yürüşün təşkilatçılarından biri olan Danimarkalı Oskar Pedersen tədbirin dinç keçdiyini bildirib. Nümayişimiz dinç şəraitdə keçdi. Əslində biz İslamın özünə qarşı deyil, İslamlaşdırma əleyhinə mübarizə aparırıq. Bunu çox vacib məqam olaraq xüsusilə vurğulamaq istəyirəm. Ümidvarıq ki, gələn dəfə bizə daha çox adam qoşular. Bu heç də düşündüyünüz qədər təhlükəli iş deyil. Brüsselin məri tədbiri qadağan etməyinin səbəbini izah edərkən nümayişçilərin irqi ədavəti qızışdırmağa səy göstərdiyini və eyni zamanda özünün bir neçə müsəlman təşkilatının həmin gün nümayiş keçirmək müraciətlərini rədd etdiyini bildirib. Təşkilatçıların söz azadlığının pozulduğunu iddia etmələrinə baxmayaraq, Belçikanın İnzibati Məhkəməsi Brüssel mərinin həmin qərarını dəstəklədi. Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis həmçinin deyib ki, söz azadlığı və azad toplaşma hüququnun demokratiyanın ilkin şərtləri olmasına baxmayaraq, onlarla qətiyyən təhqir və möhumatçılığa bəraət qazandırıla bilməz. Terry Davis yürüşün təşkilatçılarına habelə İslama qarşı yanlış, mənfi meyllərdən qərəzlə öz siyasi maraqlarında istifadə etməkdə günahlandırıb. Əksinə Avropa Komissiyasının vice-prezidenti Franco Frattini deyib ki, istənilən dinç nümayiş qadağan edilməməlidir.
Avropada İslamlaşma əleyhinə tədbirdən Rövşən Rahiboğlu danışdı.
Bilişimiz davam edir. Azərbaycanda bu mərədə danışanda problem kimi götürürlər bu məsələni. Azərbaycanda 2 milyondan çox azərbaycanlı qeyri-rəsmi məlumata görə artıq Rusiyadadır. Rusiya bazarlarında da əksəriyyəti çalışır. Rusların özlərinin isə sayı getdikcə azalır. Səbəbi var. Kəbrən Dilavərli ətraflı danışacaq.
Ekspertlər xəbərdarlıq eləyirlər ki, yaxın illərdə Rusiyada əhalinin artımı ilə bağlı problem olacaq. Səbəbi odur ki, ölkədə kifayət qədər uşaq doğulmur, ölümün səviyyəsi isə yüksəkdir. Moskva Dövlət Universitetinin əhali problemlərini araşdırma mərkəzinin direktoru Valeri Yelizarov deyir ki, əgər Rusiyanın əhalisi 1993-cü ildə 148,5 milyon idisə, bu gün 142 milyondur. O deyir ki, əhalinin azalması göründüyündən daha ciddidir.
Əgər siz həmin müddət ərzində ölümlə doğumu müqayisə etsəz, görərsiniz ki, ölüm doğumdan 12 milyon çox olub. Bu dəhşətli rəqəmin o qədər də ciddi hiss olunmamasının bir səbəbi əhalinin azalmasının immiqrasiyanın hesabına kompensasiya olunmasıdır. Bu müddətdə Rusiyaya 5 milyondan çox immiqrant gəlib. Ancaq faktiki olaraq indi əhalinin sayı o vaxtından 6,5 milyon azalıb.
Ekspertlər əhalinin azalmasının səbəbləri kimi ölümün yüksək, səhiyyənin pis olması, ailələrin isə birdən artıq uşaq saxlamağa maddi imkanlarının olmamasını göstərirlər. Hökumət rəsmiləri isə deyirlər ki, tibbi təminatın yaxşılaşdırılması, uşaq dünyaya gətirən qadınlara hədiyyələr, imtiyazlar verilməsi ilə yaxın 20 il ərzində əhalinin sayı əvvəlki səviyyəsinə çatacaq. Uşaq dünyaya gətirən qadınların şirinlikləndirilməsinə gəldikdə artıq rəsmilər bunu əl atırlar. Məsələn, Ulyanovskda iyunun 12-sində Milli Birlik günündə uşaq dünyaya gətirən qadınlara yerli hökumət maşın, soyuducu, hətta 10 min dollara qədər nəqd pul verir. Çox ailələr də zarafat bir yana uşaqlarının həmin gündə olmasına can atırlar. Şirinlikləndirmənin faydası da göz qabağındadır. Ulyanovskun qubernatoru Sergey Morozov deyib ki, əgər 2006-cı ildə regionun xəstəxanalarında 28 uşaq doğulmuşdursa, bu il bu rəqəm 78-ə qalxıb.
Kəbran ilavərini dinlədik. Bizim bu saatda olan xəbərətərin axırıncı reportajı idi. Bu saat 10-un yarısıdır. Əsas xəbər başlayan bir deyişdik. Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı Avropa Bankından xahiş edib ki, Azərbaycana kredit ayıranda ölkədəki insan haqlarının vəziyyətini də nəzərə alsın.
Bugün Azərbaycandakı qeyri-hökumət təşkilatı olan Sülh və Demokratiya İnstitutu Azərbaycanın öhdəlikləri ilə bağlı Avropa Şurası Parlament Assambleyasına müraciət edəcək.
Bugün Barmetin Prezidenti Hüseyin Arabı məhkəmədə son sözünü deməlidir.
Bugün İranın Xarici İşlər Naziri Rusiya gedir. Məni sökür müddəki Rusiya ilə bu şehirdəki nüvə enerji zavodunun tikintisini müzakirə edəcək.
Suriya İraqdan qaçqın axınının qarşısını almaq üçün yeni viza rejimi tətbiq edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlərin icmalı biraz ətraflı.
Bugün yerli qeyri-hökumət təşkilatlarından biri Sülh və Demokratiya İnstitutu Avropa Şurası Parlament Assambleyasına müraciət edəcək. Təşkilat deyir ki, Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərə əməl etməyib. Bundan əvvəl də yerli hüquq müdafiəçiləri bu quruma bir neçə dəfə müraciət etmişdilər ki, Azərbaycanda Avropa Şurasının prinsipləri pozulur. Hakimiyyət həmin hüquq müdafiəçilərinin fikri ilə razılaşmır.
Human Rights Watch İnsan Hüquqlarının Beynəlxalq Müdafiə Təşkilatı Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankından Azərbaycana kredit ayırarkən insan haqları ilə bağlı vəziyyəti nəzərə almağa çağırıb. Təşkilat rəhbərliyi istəyir ki, bank Azərbaycan hökuməti qarşısında həbs olunmuş jurnalistlərin qeyd şərtsiz azadlığa buraxılmasını, böhtanla bağlı cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutan maddəni ləğvini tələb edəsin. Yeni Azərbaycan Partiyasından Haydin Mirzəzadə isə hesab edir ki, Human Rights Watch müraciəti qərəzli xarakter daşıyır.
Bugün müsəlmanların Ramazan orucu üçün niyyət axşamıdır. Əgər bu axşam ay görünsə, sabahdan Ramazan ayı başlayır. Oruçluq yeni ay görünənə kimi davam edəcək. Ramazan bayramı oktyabrın 12-si yaxud 13-ünə təsadüf edəcək.
Bugün Barmekin prezidenti Hüseyin Arabul məhkəmədə son sözünü deməlidir. Prokuror ona 8 il istəyib. Hüseyin Arabulu mənimsəmə və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə günahlandırırlar.
İraqda vəba epidemiyası yayılıb. Dünya Səhiyyə Təşkilatı təsdiqləyib ki, axır 2 həftə 7000 adam su diariyasına tutulub, onlardan onu dünyasını dəyişib. Süleymaniyədə və Çərçükdə epidemiyanın çirkli sudan baş verdiyi bildirilir.
Həftənin 5-ci günü isə Amerika prezidenti özünün İraqdakı strategiyasına bağlı nitq söyləyəcək. Buşun çıxışı Bakı vaxtı ilə səhər saat 6-da olmalıdır. Buşdan əvvəl Amerikanın İraqdakı komandanı general David Petraeus danışmışdı, demişdi ki, inanır ki, Amerika İraqdakı qoşunların sayını gələn yaya qədər azaldacaq. Qoşunlar İraqa əlavə qüvvə göndərilməmişdən əvvəlki səviyyədə olacaq. Qoşunları artırmaq barədə George Bush ilin əvvəli göstəriş vermişdi.
Bugün İranın Xarici İşlər Naziri Moskvaya getməlidir. Məni sökür möhtəki Rusiya ilə bu şehirdəki nüvə enerji zavodunun tikintisini müzakirə edəcək. Möhtəki Rusiyanın nüvə enerji agentliyinin rəhbəri Sergey Kirenko ilə görüşəcək. Bir müddət əvvəl İranın baş nüvə sözçüsü demişdi ki, bu şehirdə işin başa çatdırılması ilə bağlı konkret vaxt müəyyənləşib. Amma Rusiya rəsmiləri məlumatı təkzib etmişdilər.
Çeçenistanda dövlət idarələrində işləyən qadınlar başlarını örtməlidirlər. Göstərişi Ramzan Kadirov verib. Rusiya milli prezident deyib ki, müsəlman da çeçen adət-ənənəsinə hörmət edir, öz göstərişindən də qürürdür. Kadirov bu ilin əvvəlində həccə getmişdi. Bəs onda bir idman xəbərimiz.
Bugün Azərbaycan yığması Gürcüstanla yoldaşlıq oyununa çıxacaq. 2 gün əvvəl Şahin Diniyevin yetirmələri çempionatda çıxış eləyən Gənclər Birliyi ilə gücünü sınayıb. Sumqayıtdakı görüşdə yığma komanda 2-1 hesabı ilə qalib gəlmişdi. Dünən Gürcüstan yığması Bakıya gəlib havalimanında jurnalistlər üçün açıqlama verən rəqibin Alman baş məşqçisi Klaus Topomeller Azərbaycan futbolu haqda müəyyən məlumatları maaşı olduğunu deyib, o meydana hansı heyəti buraxacağından asıl olmayaraq komandasının qələbə üçün oynayacağını bildirib. İstənilən halda Bakıya qələbə üçün gəlmişik. Belə qədmət qeyd edib.
Çoxsanmarik, bu da bizim idman xəbərlərimiz idi. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi yekunlaşmaq üzrədir. Bir danlı verilişimiz olacaq bugün, gündüz saat 12-dən. Yeni dərs ilindən nə gözləyirik? Can Bakı verilişi bu vimsunu qaldıracaq. Qonaqlar Təhsil Nazirliyindən rəsmisi və Arif Muradov olacaq və 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev olacaq. Verilişə bugün 101.7 FM-də gündüz saat 12-də və Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında qulaq asa bilərsiniz. Sonra...
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
İndi də bu günə olan hava haqqında məlumat eşidək.
Paytaxtda bugün 28-30 dərəcə isti olacaq. Hava dəyişkən buludlu keçəcək. Yağış gözlənilmir. Şimal küləyi əsəcək.
Rayonlarda hava əsasən yağmursuz olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Temperatur 30-35 dərəcə olacaq.
Hər cür havada siz ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. Bizim çatdıracaqlarımız xəbərlər isə bu qədər. Azadlıq Radiosunun bir xəbər ətər verilişi də burada başa çatır. Amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz davam edəcək. Həm söhbətimiz biz idik, Ülviyyə Səddzadə
və Maarif Çingizoğlu.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Neft və Aşkarlıq proqramıdır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyi və Avrasiya Fondunun dəstəyi ilə gerçəkləşir. Proqramı mən aparıram Şahnaz Bəylərqızı. Bakı büromuzun bu dəfəki qonaqları isə Himayədar Humanitar Tərəqqi İctimai Birliyinin rəhbəri Himayət Rizvanqızı və millət vəkili Aydın Mirzəzadədir. Bu dəfə Holland sindromundan danışacağıq. Öncə həmkarım Aygün Muratxanlının balaca bir sorusu var, onu dinləyək.
Holland sindromu haqqında nə bilirsiniz?
Holland sindromu deyəndə yox, yana bu arada məlumatımız yox.
Təxminən nəsə bilirəm, amma dəqiq.
Holland sindromu neft gəlirlərinin dövlətin idarə olunmasıdır. O, Hollandiyada bir dəfə bu praktikadan keçibdi dövlət. Bu, ifasa uğrayıb dövlət. Ekspert deyiləm. Ancaq bizdə də neft pullarından çox istifadə olunur. Onu gələcək göstərər.
Yox, məlumatım yoxdur deyə bilmərəm.
Yox,
o neft pullarında olan söhbət.
Heç mən bilmirəm bax sindrom nədir.
Sorğun həmkarım Aygün Muratxanlı keçirib bir daha təkrarlayayım. Bu Holland sindromunun nə olduğunu bilməyən dinləyicimiz də yəqin ki var. O yüzden qısaca bir məlumat verim. Holland sindromu və yaxud xəstəliyi terminini ilk dəfə Britaniyada dərc olunan The Economist jurnalı işlədib. 1977-ci ildə bu jurnalda dərc olunan yazıların birində ötən əsrin 60-cı illərində Hollandiyada kəşf olunmuş təbii qaz yatağından hasil edilən qazın satışı nəticəsində ölkəyə gələn külli miqdarda xarici valyutanın ölkə iqtisadiyyatında yaratdığı fəsadlar məhz belə adlandırılıb, Holland sindromu. Qısa desək, Holland sindromu xammal və təbii ehtiyatların ixracı üzərində qurulmuş iqtisadiyyatın bir tərəfli inkişafı nəticəsində meydana çıxır. Bu dinləyicilərimizə qısa məlumat. Mən istəyərdim, Himayət xanım, sizdən başlayaq. Sizin təşkilat, Himayədar Humanitar Təşkilatı bir qədər əvvəl Holland sindromu ilə bağlı araşdırma aparmışdı. Son illər çox müqayisələr aparılır. Mən elə qısa internet axtarış verəndə də Holland sindromu ilə bağlı. Az qala Holland sindromu və Azərbaycan sözləri sinonim kimi işlədilirdi. Bax, sizin araşdırmaların nəticəsini nə deməyə əsas verirdi? Buyurun.
Bu tədqiqatı biz 2006-cı ilin sonlarında başa çatdırmışıq. Holland sindromunun klassik 7 əlamətləri üzrə Azərbaycanda müqayisələr aparılıb. Və məlum olub ki, tədqiqatın nəticələrinə görə bu əlamətlərin hər biri Azərbaycanda mövcuddur. Amma ən çox Holland sindromunun 3 əlaməti Azərbaycanda daha çox gözə görünür.
Hansılar?
Bunlar nədir? Xammal istehsalı və neftkərlərinin əldə olan xarici valyutanın böyük həcmdə Azərbaycan bazarına daxil olması nəticəsində manatın milli valyutanın bahalaşması. Bugün adi valyuta dəyişmə məntəqələrində indiki rəqəmlər və bir il əvvəlki rəqəmləri xatırlasaq, özümüz görəcəyik, hiss eləyəcəyik ki, bizim manatın məzənnəsi necə möhkəmlənib. Doların qiyməti aşağı düşür, manat isə ona nisbətən bahalanır. İkinci bir əlamət dövlət büdcəsinin neftkərlərinin asıllığı məsələsidir. Neftkərlərinin həcminin getdikcə artması, siz bilirsiniz ki, büdcə gəlirlərinin də bunun nəticəsində şişməsinə gətirib çıxarır. Biz indi faktiki olaraq büdcə tələsi deyilən bir tələyə düşmüşük. Neftkərləri hesabına bizim büdcəmiz ilbəil artır. Bizim əsas gəlirimiz Azəri Çıraq Günəşli yatağından əldə olunan gəlirlər hesabındadır. Və bu müqavilə 2024-cü ildə başa çatacaq. Əslində isə bizim gəlirlərin pik vaxtı 2009-2011-ci illəri əhatə edəcək. 2018-2022-ci ildən sonra isə bu gəlirlər əhəmiyyətli dərəcədə azalacaq. Yəni bu Holland sindromunun qarşısını almaq üçün Azərbaycanda iqtisadiyyatın inkişafı elə yönəldilməlidir ki, 2011-12-ci illərdən sonra qeyri-neft sektorundan əldə olunan gəlir neft sektorundan əldə olunan gəliri əvəzləyə bilsin. Bizə isə yəni bu görünmür. Neft sektorundan asılı vəziyyətdəyik. Dünya bazarında neftin qiyməti artarsa, Azərbaycan büdcəsinin artarsa yaxşılaşır, azalarsa pisləşəcək. Yəni bu təhlükə var. Digər bir tərəfdən də üçüncü əlamətdən iqtisadiyyatın bir tərəfli inkişafı deyilən məsələdir. Azərbaycanda bax bu üç sindromun üçü də inkar olunmaz şəkildə mövcuddur. Azərbaycanda həm də Holland sindromundan fərqli əlamətlər var.
Hansılardırlar, hansılardır?
Böyük gəlirlər, həm də böyük korrupsiya yol açıb. Beynəlxalq təşkilatların korrupsiya ilə bağlı apardığı hesabatlarda həmişə Azərbaycan birinci onluqda olur. Əslində bunu hökumət özü də etiraf edir. Digər fərqli cəhət, bunu Holland, Afrika, Azərbaycan sindromu adlandırmışdıq. Bu sindrom Hollandiyada özünü göstərməsə də Afrika ölkələrində özünü göstərib. Böyük korrupsiya, xüsusən Nigeriyada. Digər deməli fərqli cəhətlərdən iqtisadi və siyasi hakimiyyətin təxminən bir əldə cəmləşməsi. Bilirsiniz ki, bizdə indi daha çox məmur sahibkarlığı mövcuddur. Üçüncü fərqli cəhət gizli iqtisadiyyat. Kölgə iqtisadiyyat yüksək dərəcədə inkişaf edib. Bunlar əslində çox ciddi faktorlardır və Holland sindromunun daha ağır forması demək olar ki, Azərbaycan da təzahür edir.
Təşəkkürəm Himayət xanım. Aydın bəy, araşdırmanın nəticələrini siz də eşitdiniz. Bu fikirlərə münasibətinizi bilmək istəyirəm. Himayət xanım dedi ki, Azərbaycanda Holland sindromunun 3 əsas cəhəti göstəricisi var və hətta onu da dedi ki, 3 fərqli cəhət də var və bu da vəziyyəti bir qədər də gərginləşdirir. Sizin fikirlərinizi eşidək.
Belə fikirləri həm Himayət xanımın, həm digər ekspertlərin dilindən biz artıq 10 ildir ki, eşidirik və hər dəfə Azərbaycana bir bədbin proqnoz verərək yaxın illərdə Azərbaycanı böyük iqtisadi fəlakət gözləyəcəyini barəsində proqnozlar işləyirik. Amma bildirim ki, artıq biz 2007-ci ili başa vururuq, Azərbaycanda hələ ki elə iqtisadi fəlakət görülmür. Dediyi sxem düzgündür, müvafiq ədəbiyyatdan və eyni zamanda xarici mənbələrdən götürülmüş sxemlərdir, ancaq bu daha çox nəzəriyyədir. Yəni həmin nəzəriyyə ilə qeyri-hökumət təşkilatlarından da əvvəl bugün hökumətdə oturan məmurlar və ekspertlər kifayət qədər dərindən tanışdılar xarici ölkələrdə. Həm onların ekspertlərin Azərbaycana dəvət edilməsi ilə öyrənilib və bunların fəsad törətməməsi üçün müvafiq tədbirlər görülür. Bir şey unutdu hörmətli Himayət xanım. Holland sindromunun fəsadın yaranması üçün mütləq iki addım atılmalıdır. Daha doğrusu iki real iş görülməlidir. Birincisi, təbii sərvətlərin satışından əldə edilən gəlir birbaşa büdcəyə yönəldilməli idi və büdcədə güclü sürətdə oturmalı idi. Əgər 93-96-cı ildə Azərbaycan büdcəsinin büdcə isə cəmsi 300, 400, 500 milyon dollar idi, 70% neftdən gələn gəlirlər təşkil edirdisə, 2007-ci ildə bu ancaq 30%-ni təşkil etdi, 7 milyarlıq büdcəni. Və göründüyü kimi neftdən gələn gəlirlər hamısı artıq büdcəyə buraxılmır. Norveç təcrübəsindən istifadə edərək neftdən gələn gəlirlər birbaşa neft fondan yönəldilməyə başladı. 2009-2011-ci ildə ola bilsin ondan sonra da neftdən gələn gəlirlər güclü sürətdə artacaq. İl ərzində ola bilsin 10-15 milyard dollara qədər vəsait gəlsin. Ancaq həmin pullar büdcəyə buraxılmayacaq. Həmin pullar neft fonduna oturacaq. Bugün Norveçin dövlət büdcəsi 50 milyard dollardır. Amma 50 milyarddan çox onun vəsaiti neft fondunda toplanır. İkinci, Holland sindromunun baş verməsi üçün mütləq qeyri-neft sektorunun inkişafına güclü fikir verilməlidir. Mən bu arqumentinə razıyam. Ancaq bu arqument nədənsə Azərbaycanda vəziyyətin pis olması təsəvvür yaratmaq üçün istifadə edildi. Bugün Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün çox böyük işlər görülür. Bayaq dediyim kimi, gəlirlərin 70% qeyri-neft sektorundan gəlir. Cənab Prezidentin regionların sosial iqtisadi inkişafı ilə bağlı verdiyi sərəncam və ondan sonra görülən işlər. Regionlarda yaradılan müəssisələr, yaradılan sahələr hamısı qeyri-neft sektoru ilə bağlıdır. Bugün Azərbaycan artıq özünü təmin etməkdən daha çox xarici bazara çıxacaq istehsal sahələri də yaratmağa çalışır. Bunlar hamısı həmin o Holland sindromunun qarşısının alınmasına yönədilən məsələdir. Bugün mən desəm ki, yüksək səviyyədə bütün problemlərimiz həll olunur. Diqqətli dinləyici ola bilsin, məni ittiham edə bilər ki, mən filan yerdə filan nöqsan görmüşəm. Aydın müəllim, bunu niyə demədin? Mən isə deyirəm, ona doğru gedir. Və ona görə də mən demək istəyirəm ki, Azərbaycanda Holland sindromu baş verməyəcək. Amma bununla belə, bugün hökumətdə olan savadlı iqtisadçılar komandası da həmin o fəsadın baş verilməsi üçün bütün addımlar atırlar.
101.7 FM.
Buyurun.
Əvvəla mən Aydın bəyin neft fondu barədə dediklərini deyim. Azərbaycan ümumiyyətlə neft sektoru Norveç modeli əsasında qurulub ilk illərdə, yəni dövlət neft şirkətinin yaranması, neft fondunun yaranması. Amma sizə bir şey deyim ki, 2001-ci ilin yanvarında Hollandiyada onların parlamenti qərar qəbul edib. Neft fonduna yığılan vəsaitin 4%-dən artıq xərclənə bilməz. Hətta onlarda büdcədə xərclənməmiş vəsait qalanda o da NİF fonduna yönəldilir. Azərbaycanda indi gəlin görək NİF fondunun vəsaitlərinin təxminən neçə hissəsi, neçə faizi xərclənir. Siz bilirsiniz, bu investisiya fondu vasitəsilə xərclənir, birbaşa ayırmalar olur, büdcəyə transferlər olur. Eyni zamanda Azərbaycan büdcəsinin 60%-ə qədəri neftdən gələn gəlirlər hesabına formalaşır. Mən bayaq unutdum bir fərqli cəhəti də deyim. Hollandiyada qeyri-neft sektoru, xüsusən kənd təsərrüfatı inkişafdan tənəzzülə başlayır Holland sindromu orada peyda olanda. Bizdə isə ümumiyyətlə elə tənəzzül eləyib. Qeyri-neft sektoru neft gəlirləri axını başlayana qədər artıq tənəzzül etmişdi. İnkişaf tempi o qədər zəifdir ki, Holland sindromunun əlamətləri çox güclü şəkildə hiss olunur. Fikir verək ümumdaxili məhsulda neftin payı və kənd təsərrüfatının payı. Ümumdaxili məhsulda neftin payı 40%-dən çox, kənd təsərrüfatı 17.6%-dır ya 10.1%-dir. Bu müqayisənin özü də göstərir ki, bizdə o qədər də yumuşaq deyil, sizin dediyiniz qədər deyil. Bəlkə bizim dediyimiz qədər
Hümayət xanım,
deyil.
Bax, bu yaxınlarda da taxılla bağlı bir gərginlik də yaşandı Azərbaycanda. Məlum oldu ki, xaricdən bir asıllıq var taxıl sahəsində və məcbur oldu hökumət ƏDV-ni, əlavə dəyər vergisini də ləğv elədi. Yəni bunun özü də kənd təsərrüfatının inkişaf eləmədiyini göstərir müəyyən mənada gəldiyim kimi.
Mən sizə bir şey deyim ki, bizim Amerikadan bir qiymətləndiricimiz var idi. Bizim təşkilatı onun apardığı işləri qiymətləndirirdi və Holland Azərbaycandan çox yaxşı tanış idi və biz sual verdik ki, siz necə görürsünüz kənardan? Azərbaycanda Norveç variantı mümkündür, yoxsa Nigeriya variantı? O dedi ki, siz Norveç variantını yaşamaq şansını artıq əldən buraxmısınız, amma siz Nigeriyanda tarixini təkrarlamayacaqsınız. Bunun ikisinin arasında bir variant olacaq. Mən çox istərdim ki, əslində Azərbaycanda, yəni mən Azərbaycanlıyam, Azərbaycanda yaşayıram, Norveç variantı olsun, mən də o həyatı yaşayayım. Amma bu reallıqdır, Aydın bəy, bizim də nələrisə deməkdən məqsədimiz ittiham eləmək deyil, həyəcan siqnalı çalmaq. Əslində bu həm də qeyri-hökumət təşkilatlarının funksiyasıdır. Bir də bir maraqlı problem. Əslində problemin həlli, problemin etiraf olunmasından başlayır. Mən belə hesab edirəm. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycan rəsmiləri Holland sindromunun mövcudluğunu bunu biz gözlə görsək, hər gün həyatımızda yaşasaq belə etiraf eləmirlər. Etiraf eləməmək isə problemin daha dərinləşməsinə şərait yaradır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Hədim bəy, qısa əgər əlavəniz varsa bir neçə cümlə ilə.
Kənd təsərrüfatı ilə bağlı 17-40% dediniz ki, ondan gələn gelir. Tamamilə düzgündür və ağıllı və məlumatlı apanetlə söhbət etmək mənim üçün olduqca xoşdur. Amma bir şey bilmək lazımdır ki, xarici ölkələrin, Avropa ölkələrin kənd təsərrüfatına artıq oturuşmuş fermer təsərrüfatları var. Öz texnikası ilə, özün satış bazarı ilə, özünün işçi qüvvəsi ilə bunlar Azərbaycanda yeni-yeni yaradılır. Və birinci sinifə gedən uşaqla, yedinci sinifə gedən uşağın artıq o xəttini müqayisə etmək mənə ilə gəlir bir o qədər düzgün olmazdı. Hal-hazırda Azərbaycanda o istiqamətdə işlər var, fermer təsərrüfatlarının yaranmasına, onların irilənməsinə və eyni zamanda torpağın açıq bazarının olması da göstərir ki, ora investisiya qoymaq istəyənlər də sayartır. Və mən hesab edirəm ki, bizim 17%-dən 40% arasında fərq ildən ilə azalacaq. Yəni buna gedir. Bir də bir şey demək istəyirəm. Biz aqrar sənaye aqrar ölkəsiyik və bugün yenidən aqrar sənaye keçməyə ehtiyac yoxdur. Və sənaye ölkəsindən daha çox xidmət ölkəsinə çevrilməyə çalışmalıyıq. Bugün İsveçrənin banklarından bir də saatlarından başqa dünya bazarına çıxardacaq digər məhsulu yoxdur. Amma İsveçrə həyat səviyyəsinə görə iqtisadi inkişafı ən yüksək ölkələrdən biri sayılır. O baxımdan Azərbaycanda xidmət sahələri inkişaf etmək, bank sektoru inkişaf etməlidir və xaricdən gələn vəsaitin cəlb edilməsi hesabına. Yüksək effektli və cəlb edici xəstəxanalarımız olmalıdır ki, xaricdən gəlib burada müalicə olunmağa çalışsınlar. Turizm sahələri inkişaf etməlidir. Antalya kimi, Antalya bugün dövlət büdcəsinə ildə 15 milyard dollar vəsait verir. Vəsait, yəni bu istiqamətdə işlər gedir ki, neft sektorunun iqtisadiyyata təsirini azaltmaq və eyni zamanda gələcəkdə artıq böhrandan uzaq ola biləcək sahələrin yaradılmasıdır.
Efirdə neft və aşkarlıq proqramıdır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi tərəfindən birgə araya ərsiyə gətirilib. O, neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu layihəsi çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə, Avrasiya fondunun isə təşkilati dəstəyi ilə. Proqramı mən aparıram. Şahnaz Bəylər qızı, Bakı büromuzun qonaqları isə Himayədar Humanitar Tərəqqi İctimai Birliyinin rəhbəri Himayət Rizvan qızı və millət vəkili Aydın Mirzizadədir. Bu dəfə Holland sindromundan danışırıq.
Nigeriyada ümumdaxili məhsulda neftin deməli payı 20%-dir. Mən indi dedim 43, amma 2007-dən sonra 70-ə çatacağı proqnozlaşdırılır, 70%-dir. Siz deyirsiniz ki, dəyişəcək bu rəqəmlər. Digər tərəfdən, Nigeriyada yoxsulluq gəlirlərin pik vaxtına təsadüf edib. Azərbaycanda bu dövr qabaqdadır, 9-11-ci illər. Biz bəlkə bu təhlükəni hələ gözləməliyik, müəyyən tədbirlər olmasa. İnflyasiyasını göstərir ki, Azərbaycan əhalisinin gəlirləri çoxaldıqca, inflyasiya o gəlirləri əldə olunan əlavə vəsaitlə, əvvəlki müqayisədəki vəsaitləri əlimizdən alır bizim.
Mən təəssüf edirəm ki, tədqiqatçılarımızda çoxu Azərbaycanı həmişə Nigeriya, Angoliya, Nauru deyilən bir balaca bir
biz ölkəyə... Biz eyni zamanda Norveçlə müqayisə edirik.
Yox, siz Norveçlə ancaq belə faizə müqayisə edirsiniz. O perspektivə isə Nigeriyanın. Mənim ölkəm yenə Nigeriyanın müqayisə edilməlidir.
Yox, hər kimin ölkəmizdə
Nigeriyada hər 6 aydan bir dövlət çevrilişi artıq milli bir ənənədir. Mən bir söz demirəm. Mən bir söz demirəm.
Söhbət prosesin müqayisəsindən gedir.
Mən bir söz demirəm. Məsələn, Taun əleyhinə stansiya var. Buna görə də biz həmişə hazır olmalıyıq ki, Taun ortaya çıxa bilər. Amma bəli. Bunu biz hazır olmalıyıq. Biz hazır olmalıyıq ki, Holland sindromu ola bilər. Amma əgər Azərbaycanda bu işlər görülürsə, mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda vəziyyət bəli müəyyən qədər problemlidir. Müəyyən qədər, məsələn, tutaq ki, xarici ölkənin təcrübəsinin bura gəlməsinə ehtiyac var, nəyə ehtiyac var, nəyə ehtiyac var, bunların hamısına ehtiyac var. Amma işlər görülür, nəticələr var, maaşlar artır.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Bram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, Tobikə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dubinka ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsuncu nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xəcdiblər.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Holland sindromunun bir əlaməti də odur, səhv eləmirsə, üçüncü əlaməti sosial bərabərsizliyin artması məsələsi. Necədir Azərbaycanda vəziyyət? Aydın bəy deyəcək ki, hökumət tədbirlər görür, yoxsulluq Azərbaycanda 40%-dən çox idi, təxminən 50%-ə yaxın idi, indi azalıb, 20%-ə düşüb. Amma Himayət xanım dedi ki, bəzi tədbirlər görülməsə, yoxsulluğun artacağı gözlənilir. Vəziyyət necədir? Himayət xanım eşidək, sonra Aydın bəy sizin fikirlərinizi eşidək.
Mən bu dəfə Aydın bəy eşidib, sonra mən
buyurun Aydın
fikirlərini təqdim edəcəm.
Əgər Himayət xanım desə ki, tədbirlər görülməsi Azərbaycanın sosial fəlakət gözləyir, mən demək istəyirəm ki, tədbirlər görüləcək.
Ha, çox gözəl. Bir çor nəysə iki göz, biri əri, biri düz. Aydın bəy, mən və mənim bütün qohum-əqrabam nəslim Azərbaycanda yaşayır. Onu gördüm, mən istəyirəm ki, Azərbaycan inkişaf eləsin. Mən və mənim qohumlarım, gələcək nəsillər, mənim övladım sabah sıxıntı və yoxsulluq faciəsini yaşamasın. Digər bir tərəfdən mən indi bir şey qeyd etmək istəyirəm. O yoxsulluğun faizi məsələsi. Mən hesab edirəm indi də Azərbaycanda faktiki olaraq yoxsulluların sayı 20% deyil, daha çoxdur.
Nəyə görə belə hesab edirsiniz, Himayət xanım?
Bir məsələ var. Azərbaycanda gəlirlərin 60%-ə qədəri ərzaqa xərclənilir. Ərzaq məhsullarında inflyasiya isə 80%-ə qədərdir. Minimum istehlak zənbili ilə minimum əmək haqqı həddi. Əslində bu da mübahisəlidir. Səhv eləmirəmsə götürmüşdülər kilo kalori, nə qədər insan kilo kalori qəbul eləməlidir. Bir də bir metodologiya var yoxsulluğun müəyyənləşməsi ilə bağlı gündə 1 dollar əgər qazanırsansə filan. İki mübahisənin özü deyir mənzərə.
101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Haydi bəy, buyurun. Yəni, bir fikirlər var ki, neft gəlirləri gəldikcə Azərbaycanda sosial təbəqələşmə getdikcə dərinləşəcək və gəlirlər bir qrupun əlində cəmləşəcək. Bax, bu ehtimallar, bölüşürsünüz mü onları?
Burada 20%-dən bildirildi. Mən də haradasa razıyam ki, 20% deyil. Yəni, nə mənada? Ola bilsin ki, biz 80% götürürük ki, bunlar yoxsulluq səviyyəsindən yuxarıdadır. Amma yoxsulluq səviyyəsində 10% yuxarı olan insan üçün bu təsəlli edicidir mi ki, o 20%-in içərisində deyil? Əgər o müəyyən problemlərini edə bilmirsə. Ancaq hər halda biz nəzərə almalıyıq ki, biz yeni müstəqil ölkəyik. Nəzərə almalıyıq ki, 20% işğalımız var, 1 milyon qaçqınımız var. Və bunların hamısı istər-istəməz sosial bərabərsizliyə gətirib çıxardan bir məsələdir. Amma bununla belə bəlkə də bir qədər ştamp sözləri kimi səslənə bilər, mən bunu deməyə məcburam. Hökumət bu istiqamətdə işlər görür.
Hansı işlər görülür?
Bir neçə. Sahibkarlığın inkişafı üçün fondun yaradılması və vəsaitlərin artırılması və bu sahibkarlığın inkişafında bu xırda sahibkarlığın inkişafına yönəldir. Aqrolizinq təşkilatının yaradılması, fermerlər üçün güzəştli şərtlərin verilməsi. Amma mən hesab edirəm ki, həm bu sayda addımlar atılır və bununla da Azərbaycanın özünün bir optimal iqtisadiyyat modelinin yaradılmasına çalışır.
Buyurun, Himayət xanım.
İki məqamı qeyd edəcəm Aydın bəyin dedikləri ilə bağlı. Birinci məqam odur ki, Aydın bəy, biz həm də neftdən gələn gəlirlər qədər böyük həcmdə vəsaitin idarə olunmasının təcrübəsindən məhrumuq. Və buna görə ictimaiyyətin, qeyri-hökumət təşkilatların həm də bir vətəndaş olaraq mənim həyəcanlanmağa, narahat olmağa və bunu ifadə eləməyə haqqımız var. Gəlirlərin idarə olması məsələsi Azərbaycanın gələcək taleyini müəyyənləşdirəcək Azərbaycanın da. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın yoxsulluqdan çıxmaz. İqtisadi inkişafında belə deyək. Əsas faktor məşğulluq məsələsidir. Məşğulluqsa kənd təsərrüfatının inkişafı ilə dedik ki, əhalinin yardan çıxır. Bir də böyük müəssisələrin yaradılması, işə düşməsi ilə mümkündür. Dedik ki, indiki halda əhalinin əlində, tutaq ki, ayrı-ayrı sahibkarın əlində vəsait yoxdur bunu inkişaf etdirmək. Bəs dövlət sahibkarlığının inkişafı necə? Bu mümkündür də. Yəni, heç olmasa biz neftdən gələn böyük həcmdə gəlirlərdən danışırıq. Bəlkə bu, biz dövlət sahibkarlığını inkişaf etdirmək və Azərbaycanda ənənəvi də bizə neft maşın qayırması sənayesi inkişaf edib, amma indi biz əksər avadanlıqlar xaricdən gətiririk. Neft kimin sənayesi inkişaf edib, kiminsə bura vəsait qoyub, bu məsələləri bərpa eləməsi və işlətməsi mümkün deyilsə, dövlətin gəlində vəsait var və bu sahələri inkişaf etdirə bilər. Ən azı MDB ölkələrində bunun üçün bazar tapa bilərik bu məhsulları satışı üçün.
Xanım, birincisi dövlət əlində olan vəsaitləri o dövlət məsələlərinə qoysa onda Holland sindromu yarana bilər. Ona görə də çox da biz bu dövlət buna can at. İkincisinə qaldıqda isə bəli, Azərbaycanda neft maşın qayırma sənayesi var. Ancaq dünya bazarına çıxmaq çox çətin məsələdir. Sertifikatın alınmasının özünün təsdiqlənməsi çox ağır məsələdir. Bu proseslər gedilir və artıq nümunələr var. O ki qaldı dövlət vəsaiti ilə müəyyən məsələlərin dirçəldilməsi. Bundan ötürü bilirsiniz ki, bundan əvvəl cənab prezidentimiz Azərbaycan dövlət investisiya kampaniyası yaratdı. 100 milyon dollar idi. Bununla da müəyyən işlər görülməsi nəzərdə tutulur. Amma belə də isə bugün hökumətin əsas vəzifəsi dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsini minimuma endirməkdir. Və Adam Smith demişkən, dövlət ilk növbədə gecə keşikçisi rolunu oynamalıdır, nəinki həmin obyektin sahibi olmaq. Və mən bugünkü görüşümüzdən bir şey özüm üçün aydın elədim ki, həm siz, həm mən bu Azərbaycanın gələcəyinin yaxşı olmasını arzuluyoruz. Biz istəyirik ki, əhalimiz yaxşı yaşasın, kasıbların sayı az olsun, biz istəyirik ki, Azərbaycan əli olmağımızla, vətəndaş olmağımızla fəxr edilir. Mən təşəkkür edirəm ki, siz çox maraqlı faktlar ortaya qoydunuz və sizin məlumatlı olmağınız, sizin məsələnin kökünə varmağınız və məsələyə hökumətə müxalifət mövqeyindən deyil, nöqsanlara müxalifət mövqeyindən olmaz, mənə çox xoş gəldi. Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun, mənə də çox xoş idi ki, sizinlə abonent idi və mənə çox xoş idi sizinlə.
Təşəkkür edirəm.
Mən sizə təşəkkür edirəm hər birinizə. Vaxt tapıb studiyamıza gəldiniz və sonuna qədər öz fikirlərinizi müdafiə elədiniz. Qonaqlarımızın hər biri öz fikrində qaldı. Aydın Mirzazadə öz müşahidələrinə dayanaraq söylədi ki, Azərbaycanda Holland sindromu yoxdur və bunun əlamətləri görünmür. Azərbaycan hökuməti, onun ekspertləri bütün bunları nəzərə alıb, hesablayıb və hər hansı təhlükə olarsa onun qarşısı alınacaq hökumət tərəfindən. Digər qonağımız Himayət Rizvan qızı isə bu qənaətdədir ki, öz araşdırmalarına dayanaraq söhkənər əsdir ki, Azərbaycanda Holland sindromunun bütün əlamətləri görsənir, hətta vəziyyət bir qədər də təhlükəlidir və bunu artıq Holland sindromu yox, Holland Azərbaycan Afrika sindromu da adlandırmaq olar. Hər halda bu fikri son illər təkcə yerli təşkilatlar, yerli ekspertlər yox, beynəlxalq təşkilatlar da müdafiə edirlər, bu haqda proqnozlar verirlər. Nəticəni isə yəqin ki, dinləyicimiz özü çıxardacaq. Amma hər halda mən bir şey müşahidə etdim, söhbət boyu Aydın bəydə, Himayət xanımda bir şeydə səmimi idilər. Onlar Azərbaycanın hər cür sindromdan uzaq olmasını istəyirdilər. Elə biz də bu arzuyla sizdən ayrılmaq istəyirik, amma sonda qonaqlarımızı bir daha xatırladım ki, Bakı Büromuzun qonağı, Himayədar Humanitar Tərəqqi İctimai Birliyinin rəhbəri Himayət Rizvan qızı və millət vəkili Aydın Mirzəzadə idi. Proqramı mən aparırdım, Şahnaz Dəylər qızı. Neft və Aşkarlıq proqramı Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə Avrasiya fondunun isə təşkilatı dəstəyi ilə gerçəkləşir. Bir həftə sonra Neft və Aşkarlıq proqramında yenidən görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılırıq.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.